The Balut Kiki Project is a proud member of Bunk Collective.
You're tuned into the Balut Kiki Project.
Good morning, good afternoon, good evening, wherever in the world you're listening to us from. Welcome to the Balut Kiki Project. It's another day. It's another project. I am Jeff, and I am here with Bess Neal. Say hi, Bess Neal.
Hello, everyone. Another day, another project. It's another beautiful day today.
Medyo nagpalit tayo dito, Bess Neal, kasi alam natin last month ay Pride Month. And I knew for the past years that a lot of people were going to come out with their top 10 list of LGBT movies to coincide with Pride Month. Hindi kami sumabay sa iba, nagpahuli kami.
So, pero parang pag-usapan kami.
So sabi ni Fyodor Dostoevsky, sabi niya, first art imitates life, then life will imitate art, then life will find its very existence from the arts. Our kiki for this project will center on, first of all, will center on Filipino films dahil kami ni Bess Neal are fans of Filipino films. Ano kami eh, si Bess Neal lang isa sa kasundo ko sa Pinoy pop culture at talagang mahilig kaming manood ng mga pelikulang Pilipino. Tawagin man kaming baduy or jologs. One of these days, magkakaroon kami ng kiki quiz o contest dito sa podcast kung saan magtatanungan kami ng mga tanong about Pinoy pop culture. Di ba, Bess Neal?
Yes, mahalo kayo namin sa baul. Pinakatatago-tago namin. Pero walang, ano yun, walang kinalaman sa edad yun. Mahilig na talaga kami sa Pinoy pop culture.
Thanks
wala.
For saying
bakit?
That.
Pinanak na ba ako noong 1954? Bakit pinanood ko yung, di ba, anak Dalita o sumatanda na ako? No.
Okay, Dalagang Bukid yung kauna-unahan. Si Atang De La Rama.
Or Genghis Khan.
Pero alam correct. Natin yan, ha?
Oo, kasi mahilig nga kami talaga. Mm. Pero this time, ang focus natin ngayon para i-honor ang ating mga kapatid sa LGBTQI, ang ating project for today ay...
It's entitled Gaylikula. So, Filipino films that tackle queer storylines and have queer characters. So, we're not film critics. We're just a couple of queer dudes who have seen a few queer films here and there. So, ang title ng ating project for today is Gaylikula. So, mga pelikula okay. Natin, Gaylikula. So,
cut muna tayo. Magpapatugtog tayo ng intro. Yun na nga, so di ba, haba ng intro namin, catchy yung song, so sana naaliw pa yun. Anyway, teka muna, saan nagsimula yan?
Ang sinasabi nila, Bess Neal, na kauna-unahang pelikula sa Pilipinas na naglabas ng isang gay na character ay si Dolphy. Dun sa pelikulang Jack and Jill, kung saan katambal niya si Lolita Rodriguez.
Totoo. Pinauna, napanood ko yan. Di ba may ano niyan, ni-revive yan ni Herbert Bautista at ni ating Sharon Cuneta.
Bago yan, ni-revive yan ni Dolphy uli at ni Nora Honor noong 1978.
Jack and Jill din ang pamagat?
Yes, Jack and Jill of the Third Kind na top grosser sa Metro Manila Film Festival.
Of the Third Kind. So alam mo na nakasabayan ng pinalabas ng Close Encounter of the Third Kind.
Yes. So ito ay dinirehe ni Mar Torres. So it's a mainstream movie ha. Kasi ngayon maraming mga
gay. Yung
kauna-unahan. Jack and Jill. 1954 under Sampaguita Pictures, which was the biggest film production outfit of that time. Diba? Kalaban niya yung LVN. Parang Regal Viva, Star Cinema, and sino makalaban ng Star Cinema ngayon?
So Leia yun. Productions.
Tagalog ilang-ilang. Ano laban?
MV Productions.
VS. VS Films.
Maganon yan.
So yan. So imagine a major film outfit coming out with a gay character in the main film starring two of the most prominent actors at that time. Si Lolita Rodriguez. Si Lolita Rodriguez ang gumanap sa ni-revive na character ni Nora Honor at ni Sharon Cuneta. Later, si Dolphy naman ang gumanap na Jill na ni-revive ni Dolphy uli noong 1978 at ni Herbert Bautista nga. Yun yung kauna-unahang major character na bakla. Okay? So, importante si Dolphy bilang artista sa bading film genre or bakla film genre. Kasi he created, practically created it and recreated it in various roles after that movie. So siya talaga yung, and blockbuster na gustuhan
siya. And Dolphy is straight.
Yun nga. Sa kagalingan daw ni Dolphy, nung araw to ha, sa pag-portray ng isang character na bakla, na bading, na gay, na queer, pinagdudahan pa siya noon hanggang sa syempre, Dolphy squashed all those rumors to oblivion dahil nagkaroon siya ng 16 na anak sa 8 babae o 18 na anak sa 6 na babae. Basta ganun. So,
Mang Dolphy pa ba? Di ba? Mang Dolphy.
Oo.
Gumbilya ang tawag.
So, he was...
Rest in peace, Mang Dolphy.
He was, so, yung character ni Dolphy na yon sa Jack and Jill, sinasabi na siya yung gumawa ng archetype. Kumbaga yung parang hulma ng character na bakla. Yung character niya, kung mapapansin nyo, maski dun sa later on na ginanapan ni Dolphy ng mga pelikula kung saan bakla siya, merong
Pacifica
aspects
Palaifay,
of... Yan, aspects of...
Evita Fofongay.
Effeminacy. Yan, bakla siya. Kilos babae. Transvestism, kung saan nagdadamit babae siya. Internalized femininity. Tapos, ang isa pang sinasabi nila, so apat yun eh. So, effeminacy, transvestism, internalized femininity, at in-associate niya yung bakla sa aesthetic industries.
Meaning
beauty parlor, magaling mag-makeup, nagkukulot ng buhok, thus tying him to lower income classes. Ito ay ayon sa isang dissertation, ano, was done in Lingnan University sa Department of Cultural Studies, Hong Kong, by a guy named Michael Nunez Inton. And it's 2017, ang title, The Bakla in the Silver Screen, Queer Cinema in the Philippines. It's an exhaustive, almost 200 pages or about 200 pages of just an exhaustive study on the bakla character in Filipino.
Pinasa ko rin yan. Grabe.
Ang ganda ng presentation nila. So, sinasabi din ni Michael Inton na doon nga nagsimula yung the first gay-themed film na talagang binida talaga yung isang bakla character.
Okay.
Yun. So, yun. Aesthetic industries, nagpa-parlor, nagkukulot ng buhok, mga ganyan. At kung mapapansin mo din, dito din nagsimula sa pelikula ni Dolphy na to, sa Jack and Jill, na makikita mo din best sa ibang mga naging pelikula niya later on, yung tinatawag ni Michael Inton na conversion trope. Kung saan lagi, sa mga pelikula ni Dolphy, yung character niya na bakla forcibly undergoes lessons in masculinization. Ginagawa siyang lalaki.
Okay. Yan inulublob sa tubig.
Sa tubig, tapos nagiging serena. So, I think hindi yan sa kanya nagsimula, pero naging nagpumunta na sa ganun. Na sa mga pelikula ni Dolphy, lagi niyang nire-resist. In fact, pinakita ko to sa iyo, beste. Sabi ko sa iyo na pinanood ko yung Jack and Jill of the Third Kind, 1978 na to. Kung saan si Nora, jeepney driver, tapos si Dolphy naman ay naiwan naman sa bahay na nagluluto. Tapos habang nagluluto siya, bumisita si George Kison tsaka isa pang bakla. Inayusan siya ni George Kison hanggang sa nasunog yung minuluto niya. Kaya pagdating nung tatay niya, sunog na yung minuluto. Binabatok-batukan siya ng tatay niya. At ang sabi ay, kailan ka ba magbabago? Next scene, naniligaw si Paquito Diaz, kontrabida, naniligaw kay Nora. Tapos sabi ni Paquito, ano bang dapat kong gawin para sagutin mo na ako? Sabi ngayon ni Nora na, sasagutin kita pag napagbago mo si Goryo. Ang pangalan ni Dolphy ay Goryo, pero gusto niya tawagin siyang Glory. So ganun din yung ganap ni Dolphy nung pelikula nila noong 1954 ni Lolita Rodriguez. Ni-reprise nila lang yung role. So, sa mga pelikula ko mapapansin nyo, noong 1950s, 60s, 70s, siguro hanggang 80s, actually hanggang kay Roderick Paulate, pinagbabago yung bakla. Doon nagkakaroon ng nakikita yung katatawanan. Tapos yung mga karakter ni Dolphy, niniresist niya yung pagbabagong yun. Karamihan sa mga pelikula ni Dolphy, incomplete yung pagbabago. Kasi laging nananaig na bakla siya in the end, hindi siya pwedeng pabaguhin. So the resilience of the, sabi nga ni Michael Inton, na the resilience of the bakla's woman-heartedness.
Oh. Pwede kasi yung treatment, kaya ganun.
Na mapapansin mo, Bes, yung tomboy na role, hindi sila forced to endure the violence.
Oo, correct.
Parang tanggap sila. No pressure is placed on the lesbian, quote-unquote, lesbian character to go back to the female role.
Then sabi ko lang, mahaba pa to, maraming pelikula. Jackie Jill pa lang to.
Hindi, kasi inaano nga natin sa nagsimula eh, di ba? Mm-hmm. Kaya matatama, sasabi mo nga, nasabi ni isa pa to si, ano, si Vito Russo, no? Noong 1981, may sinulat siyang libro na The Celluloid Closet, which talks about the portrayal of gays in Hollywood, no? Na ginawang documentary na si Lily Tomlin yung nag-voiceover, nag-narrate. Ang sabi ni Quentin Crisp dun sa Celluloid Closet, and I will quote, "There is no sin like being a woman. When a man dresses as a woman, the audience laughs. When a woman dresses as a man, nobody laughs. They just thought that she looked wonderful." So, nilalim yun na, eto ha, wala na to sa Filipino film, pero very lately, yung kanta ni Madonna, na What It Feels Like for a Girl, kung saan nag-quote siya, yung sinasabi na yung narration niya sa simula na hango sa The Secret Garden na libro, "It's okay for a girl to dress up like a boy because it's okay to be a boy, but for a boy to dress up like a girl is degrading because you think that being a girl is degrading." Diba? So parang kultura talaga to na universal. Sabihin na natin universal kasi nag-spill over sa Philippines. So yun ang napakahabang sagot sa tanong mo, Best Neil, na saan ba nagsimula to. So the very first characterization of a gay person in Filipino film sa gaylikula ay ginawa ni Dolphy sa pelikulang Jack and Jill na pinalabas noong 1954. Diyos ko, may nabutil ng karunong natutunan dito sa Balut Kiki Project.
Na nosebleed nga ako eh. Na, ayun nga, kung ka parang mabuti ba yon, maayos ba yon, na ganun yung naging portray? O tinanggap na lang ng, kasi syempre ang pelikula ay komersyo. So, dahil naging katawa-tawa ang papel ng mga bakla. At kumita, I guess kumita yung movie nila Tito Dolphy noon. Kasi hindi naman masusundan at mabigyan si Tito Dolphy ng mga sunod-sunod na mga gay roles na slapstick comedy. Hindi ko kasi maano na nag-grow. Paano ang naging growth nung slapstick comedy na bakla na binabatok-batukan, parodista, etc., etc.? Paano siya nag-evolve?
Matagal pa, Bes. Siguro ang isang aanuhin ko is isa sa mga paborito ko, isa kasama sa listahan ko, no? Dahil gawa ito ng isang, syempre sabi mo nga komersyo, gawa ito ng isang ng mga malalaking producers with the hope na kumita yung pelikula. Kaya pwede nating sabihin na na-exploit yung character ng bakla. Kasi kinagat siya eh. Tapos, ang pinaganap pa nila sa isa, character ng isang bading ay isang sikat na artista gaya ni Dolphy in a main role. Hindi naman nila pagaganapin niya ng isang artistang hindi sikat. So, ipapasok ko, Bes, with your permission, isa sa mga paborito kong gay likulas na nasa listahan ko talaga. In my opinion, I'm a big fan of Filipino film, and we'll talk about this probably in another project, but in my opinion, the greatest Filipino actor is Dolphy. Napakahirap magpatawa. Napakahirap pagpatawa. At sa isang pelikula ni Dolphy na seryoso, na medyo may pagka-comedy din, na directed by Lino Broca, ay pinamagatang Ang Tatay Kong Nanay. So this was shown in 1978. So mag-leapfrog tayo, Best Neil, no? From 1954 to Dolphy 1978. So marami pang ginampanan si Dolphy na iba-ibang mga bakla roles, probably before Ang Tatay Kong Nanay. Pero isa ito sa mga bakla roles na hindi comedy. This was directed by national artist Lino Broca, no less. Considered one of the very best Filipino directors that ever
grabe.
So ang pinartner dito kay Dolphy ay si Ninio Mulac, which was considered a box office star in himself, a star.
Child wonder.
So ang love interest naman dito ni Dolphy ay si Philip Salvador. So ang kwento dito, Bes, is si Dolphy ay isang parolista na naman. Ang pangalan niya ay si Kuring. Pag-uusapan natin mamaya yan, Bes, kung bakit hindi masyado malinaw kung ano yung relasyon ni Dolphy dito kay Dennis, na ginampanan ng gwapong-gwapo. Ang gwapo pa dito ni dati ni Philip Salvador. Chukuring pa ang tawag niya kay Dolphy noon eh. So hindi ko alam kung talagang chewy niya si Dolphy o nakikitito lang siya, parang tito-tita natin dito na kahit di mo ka mag-anak. So,
o yung mga lalaking bit-bit mo pag pinakilala mo, pamangkin.
Correct. So, yun ang pangalan. Bigla na lang bumalik na nag-appear si Philip Salvador, si Denny, sa buhay ni Kuring, na bigla na lang may binigay na anak. Anak niya. So apparently, ito pala anak niya kay Marisa Delgado, na isang tunay na babae, no? Tapos walang pali-paliwanag, biglang iniwan na lang ni Philip Salvador yung anak si Nonoy kay Kuring. Hanggang sa pinalaki ni Kuring yung bata, may parlor siya, dinadala niya sa parlor. Pero kahit na si Kuring ay lantad na bakla at may kaibigan siya doon si Soxy Topacio na malanding bakla, yun yung mga kabarkada niya. Dinadala niya si Nonoy sa parlor pag walang mag-aalaga. Ang nag-aalaga pa noon si Lorley Villanueva. So pag dinadala niya si Nonoy, si Ninyo Mulak, yung bata, sa parlor, pinapagalitan niya si Soxy Topacio, umarte kang maayos, nandyan si Nonoy. Parang ganyan. Pati si Dolphy, umarte siya ng maayos. Hindi siya masyadong nagbabakla-bakla. Tapos ayaw niya na si Nonoy naglalaro ng pinagalitan niya noon. Nung nakita niya na si Nonoy, nilaruan yung lipstick niya, sinampal-sampal niya talaga si Nonoy hanggang umiyak talaga si Ninyo. Ang galing-galing ni Ninyo Mulak. Talagang hinatakatan niya. Umayos ka, ayokong nagdadamit, babae ka, ganyan, talaga ginaganon. So parang sinasabi nung karakter ni Dolphy, ni Kuring, na ayokong lumaki kang bakla. Kasi parang iniisip niya na mahirap ang buhay ng bakla. So yung genre na to, from all comedy, I think ito yung naging turning point. I don't know if you agree with me. Kasi na-humanize yung character. Kung mapapansin mo, ako naiiyak ako sa arte ni Dolphy dito hanggang ngayon na naalala ko yung arte niya na talagang...
Kinikilabutan nga ako yung isa eksena doon, yung palabas sila ng sinihan ni Nonoy, tapos diba straight acting siya. So binati siya ng mga barkada niyang bakla na, ay, Kuring!
Ay, oo, nung nanood diba? Sila ng pelikula.
Sinuntok niya, diba, yung barkada niya. Na, tapos, alika na niya, Nonoy, kaibigan niya yung mga bakla, pero diba, walang palipaliwanag.
So hindi ko kilala. Ang iba siguro mga director ni Dolphy doon sa ibang pelikula niya, hindi ko kilala si Mars Torres, yung nag-direct ng Jack and Jill noong 1954. Tapos yung ibang mga alamang magdi-direct ng pelikula ni Dolphy, ang nag-direct ng pelikula ni yung Jack and Jill na remake ni Nora Honor tsaka ni Dolphy was Frank Gray. Tapos yung mga iba pang nagdi-direct ng mga pelikula ni Dolphy, sila Ben Fileo. Hindi ko alam kung straight sila. Pero si Lino Broca is known as a queer person. So siguro, being a queer director, gusto ni Lino Broca to have a gay characterization na human, to veer away from the comic stereotypes. Do you agree, Bess Neil? Na
oo.
Siguro ginusto ni Lino yun eh.
Meron nga, di ba nga nagpapaka-straight-straight na doon si Kuring. Mm-hmm. Inalok siya ng mga friend niya, uy, maglibang-libang ka naman. Tapos parang inalok siya na sumali doon sa Miss Gay kasi tagal-tagal na raw niya hindi niya ginagawa, di ba? Tapos sabi niya, kinilig si Kuring doon na parang, sige na, no? sige. Mm. Parang di ba? Kasi ang taga-taga niya hindi na ginagawa.
Mm-hmm. Tapos ano nangyari dyan? Pag-usapan natin yung gay beauty contest na yan. Tapos nagkaroon ng question and answer. Si Kuring ay Miss Philippines. Tapos yung speech niya doon, naiyak siya. Na parang sinabi niya yung sakit na pinagdadaanan ng pagiging bakla. Na tao din naman kami. Sabi niya, may damdamin. Di ba ganyan yung mga ano dati? Tapos ano nangyari doon?
Napanood ni Nonoy.
Si Nonoy ay tumakas dahil may narinig siya. Parang may kasiyahan dun sa kanila. Na may
at mismo nag-i-speech yung nanay niya. Yun ang eksenang napanood ni Nonoy. Parang,
di nakita ba, niya kasi mga tito yung tawag niya eh. Tito yung tawag niya kay Soxy. Tapos tatay niya si Kuring. Ang nangyari, Bes, nakita lang niya may mga akala niya may siguro mga babae.
Natutuwa siya.
Natutuwa siya.
May nag-away, nagtago sila sa ilalim ngayon ng gawa
stage.
Ando si Dolphy, ando si Nonoy.
Tapos nagkatabi sila, nakaharapan sila face to face.
Ang dialogue lang ni Nonoy doon, Tay?
Tay, tapos si Dolphy. Tas
next scene, uwi na sila.
Umuwi na sila.
Putang inang scene yun, talaga naiyak. Putang ina, iyak ako ng iyak doon sa parang, paano ba? Ang galing ni Dolphy doon talaga. So,
and that cemented Dolphy as, I think, the greatest. Kasi ang hirap kaya magpatawa, pero napatunayan ni Dolphy na kaya niyang magpaiyak.
Habang binubura niya yung makeup niya, di ba, nagpapaliwanag siya kay Nonoy. Kay Nonoy, naakala niya, nagulat siya, natanggap siya ng anak niya.
Ano siya eh, parang he spoke for you? Parang gano'n, na parang yung sakit na nararamdaman mo, maski na hindi ka dumaan sa pagiging pagkatrabaho sa parlor, kahit na hindi mo napagdaanan yung napagdaanan ni Kuring, dama mo yung sakit ni Dolphy eh. Ang ayaw ko. Basta, if you have, kung meron kang dapat panoorin na gay film, na gay likula, dapat yung panoorin ng Ang Tatay Kong Nanay. It's directed by Lino Broca, and it was in 1978. Kung hindi nyo kilala si Ninyo Mulak, makikita nyo na ang galing-galing ninyo mulak bilang artista ng bata.
Ang ganda ng chemistry nila. Akala mo talaga mag-ama sila. Ang galing. Walang sex dito. Wala kayong mahanap. Wala. Pero my God, taong-tao yung mapapanood nyo lahat dito. Lahat ng kahit mga bit players. Nako.
Si Lorely Villanueva, ang galing. Si Marisa Delgado, ang
si
galing.
Si Marisa Delgado. Si Philip Salvador, ang galing doon. Parang,
kasi dumating yung point na babawiin na ni Marisa Delgado yung bata. Kasi nakapag-asawa si Marisa Delgado ng mayaman na namatay. So,
huwag na nagkwento lahat, bes. Baka nila panoorin.
Ayaw ba? Ba? Hindi. Tapos may eksena na binabaw. Siyempre, napamahal na si Nonoy kay Kuring. Binabawi ngayon ni Marisa Delgado. Sino?
Ay, yung eksena na ano, bes. Yung eksena, bes, na tinutupi na ni Kuring yung mga damit ni Nonoy.
Ay, kasi, grabe yun.
Tapos niyayakap siya ni Nonoy, tinataboy niya.
Tinataboy niya si...
Diba, tinataboy niya? Diyos ko, tinitingnan ko yung mukha ni Tito Dolphy doon. Puta, alam mo parang hindi siya uma-acting.
Yung ang galing.
Diba, higit sa kabaklaan yung pelikula.
Sobrang galing.
Ka.
Sobrang
anyway, galing. Saan mapanood to ng mga ano?
Hindi, tsaka marami akong kilala ng mga baklang nag-ampon. Alam mo yun, na tumayong tatay at nanay ng mga bata.
Pero wala Marisa Delgado sa buhay nila.
Sana wala. Kasi, alam mo yun. Tapos napansin mo, nasabi mo yun, Bes, na walang sexual encounter. Kasi I think that's one reason na tinanggap ng masa, ng manonood, yung characterization ng bakla sa pelikula. Kasi parang yun ang line na hindi kinocross. Na dapat walang sexual relations. Dati ha. Walang sexual relations. Kasi parang ang naging characterization ng bakla sa lipunan is source of laughter, source of comedy, source of light banter na pampasaya. Pag may bakla, life of the party, may tawa, masaya kasi nandyan si ano, si Kuring o si ganyan. Pero papasok na yung pagka-katoliko at pagka-relihiyoso ng mga Pilipino pag napag-usapan na yung relasyon ng bakla sa kapwa lalaki.
Okay, so iwanan na natin si Tito Dolphy. Punta na tayo sa mga racy films. Alam mo, sa totoo, matagal akong hindi talaga ako nanonood ng mga LGBTQ films, lalo yung mga gay films. Kasi parang natutroma ako dahil every time nakakapanood ako ng ganun, like for example yung Macho Dancer, tragic lagi, may namamatay, may mga relationship na hindi nag-work. I mean, parang Brokeback Mountain lang eh, di ba?
Ang sakit sa puso.
Hindi ko siya, best, hindi ko siya pinanood.
Bakit?
Ayoko kasi manood kasi parang alam ko nang malungkot yung buhay. Wag na nating, sa akin yun personally, kaya talagang iwas ako manood ng mga LGBTQ films. So karamihan sa mga naging choices ko na favorite ko ay mga comedy.
So merong mga nangahasbes na mag-tackle ng sexual side ng kabadingan. Ang isa sa mga napili ko din na pelikula ay yung Manila by Night na idinirehin naman ng isang kontemporaryo ni Lino Broca, si Ishmael Bernal. So, itong Manila by Night was shown naman in 1980. So,
baka, yes, 1980, ano pa niyan, di ba? Martial law pa?
Oo, kasi 1982 nilif yung martial law eh. Baka hanapin nyo itong Manila by Night, hindi nyo makita. May dahilan po kasi dyan. Kasi ang ginawa sa Manila by Night ni Ishmael Bernal, gusto nilang iportray yung kahirapan eh. Di ba sabi nga, art imitates life. So ang hirap ng buhay dati sa Pilipinas. Kaya kung hindi, kasi merong mga nagpupush ng narrative na maganda ang buhay ng 1970s.
Ah, pero hindi tayo. Hindi natin pag-uusapan.
Oo, hindi. Pero gusto ko lang malaman na 1980 pa lang, talamak na ang unemployment, prostitution, drug addiction, lack of decent housing. Yun ang mga tinalakay sa Manila by Night.
At kamatayan
na pinapatay.
Salvaging,
mga ganyan, pinapatay. So noon pa, hindi na maganda ang buhay. Hindi na maganda ang buhay noon. So huwag kayo maniniwala sa propaganda na pumangit lang ang buhay pagkatapos ng EDSA Revolution. So hindi. So binago ito yung
The shade.
So binago, pinabago ni Madam Imelda Romualdez Marcos ang title ng Manila by Night at pinagbawal niya ang export kahit na isa ito sa pinakamagandang pelikula in the history of Filipino films. Pag tinanong mo ang mga kritiko, kasama ito, ayaw niyang ipa-export kasi parang masisira daw ang pangalan o ang imahe ng Pilipinas. Alam mo naman si Madam, gusto the beautiful and the ano and the rich and the shiny. Yan ang gusto niya lagi. So, pinabago nila yung title. Ang title ginawang City After Dark. So manay siya ron si Bernardo Bernardo. He was great here. He played a gay fashion designer pero mayaman siya. Pero ganun pa din, aesthetic industry pa rin. Yung, alam mo, yung fashion designer, movie reporter, tawag nito, parlorista. Ganun pa din yung ano. Pero mayaman siya dito at edukado. May shota si Manay Sharon, si Bernardo Bernardo, na lalaki. So hindi ko alam kung lalaki ba to na bisexual ba si Orestes Ojeda dito. Ito yung parang ano niya. Or,
oh my God, ang the God.
Nanggagamit lang siya ang gwapo ni Orestes Ojeda. Correct, meron sila dito ang lips to lips na scene na talagang laplapan sila.
Ulit, lips to lips 1980s?
1980s. Kaya napaka mapangahas nitong pelikulang ito. And, ang daming nudity. Kung gusto makita yung kagandahan, yung talagang height ng beauty ni Alma Moreno at ni Lorna Tolentino. Ang daming nila ditong scenes na topless sila. Pati si Gina Alahar na ganda-ganda. Rio Loxin ang ganda-ganda.
Best. 1980s to. Gumagawa sila ng ganyan?
Yes.
Nagawa nila yan?
Yes. Okay. At hindi sinisiraan ni Ismael Bernard ng Maynila. Pinapakita lang niya kung ano yung totoo. Kasi
walang banggit-banggit about the government, etc.
Wala, wala. Ito lang talaga yung katotohanan. Ito lang yung nangyayari. So, kaya ko sinabing parang magulo kasi si William Martinez na straight, eventually, pumatol siya kay Manay Sharon sa character ni Bernardo Bernardo. Tapos nakakatawa kasi may isang intimate scene doon na nag-sex si William Martinez tsaka si Bernardo Bernardo. Ang sabi ni Bernardo Bernardo, fashion designer siya dito ha, sabi niya, do you love me? Sabi niya, sana magtagal tayo kasi sawang-sawa na ako sa mga flings. Tapos sabi ni Bernardo Bernardo, oh, sa mga bakla na dyan, sabi niya kay William Martinez na straight na college student, sabi niya, eh si William Martinez noon, parang ano siya noon dati, James Reed, Alden Discharge siya noon. Counterpart niya si Gabby Concepcion, di ba?
Marami ako mga poster niyo na naka-brief na ginugupit.
Sila talaga yung dalawa ni Gabby Concepcion. Kasi ang sikat dati ay si Sharon at si Maricel. Ang ka-love team ni William ay si Maricel. Ang ka-love team ni Gabby ay si Sharon.
Okay, balik tayo dyan. O tapos?
O tapos, ang dialogue ni Manay Sharon kay William Martinez. Pag niloko mo ako, magpapakamatay ako. Tapos sabi ngayon ni William Martinez, na paano yan, may girlfriend ako. Kasi ang girlfriend niya nun ay si Gina Alahar. Sabi ni Bernardo Bernardo, ah, okay lang, basta babae. Huwag lang bakla. Ang tawag pa sa bakla dati ay sword. Basta wag lang sword. Dahil kung hindi, talagang magigera ako. Ngayon. So, yan din yung mga ano ng sana magtagal tayo na pumapayag yung bakla na maging third party.
Sa portrayal na yan.
Na totoo sa maraming sa totoong buhay, may mga kikilala akong bading na okay sa kanila kung babae yung karibal, wag lang
so best,
bakla.
Yung character ni Bernardo Bernardo as bakla or sobrang layo na sa characterization na ginawa ni Tito Dolphy noong mga panahon niya.
Medyo na iba na kasi nung
tumaas na may position na dito.
Kasi nung naging drug addict na si William Martinez, pinagalitan siya ni Bernardo Bernardo. Anong gagawin mo sa buhay mo? Addict ka na lang, ganyan ka na lang, ganyan.
So,
Nakamute ka.
You ask.
It's okay. May asa po kayo marinig sa background. This podcast is directed by Lino Broca. Makatotohanan po siya.
Opo. Part po talaga ito ng ano, Manila by night po ba nag-shoot. Naka-immerse po kami para alam namin yung mga sinasabi namin. Well, anyway, isang pagpapatotoo pa rin na nag-evolve na because during the 1980s, hindi nga nila kinahon yung bakla sa role na parolista. Ito, in-elevate na niya.
Oo, pero ano pa rin, fashion designer, isa pa rin siya dun sa tatlong identity. Hindi siya engineer, hindi siya law, you know what I mean? You know what I mean? So
hindi siya general or something.
Yun nandun pa din yung parang ano ng queers, ng gays and lesbians na
as providers.
Oo, pwede ka lang patulan ng lalaki sa bakla, ng babae sa tomboy kung may perang kasama.
Okay, ganoon eh. Kasi kung hindi siguro nila pinortray si Bernardo doon as a rich benefactor, malamang hindi niya masuportahan yung character ni William Martinez.
Mm-hmm.
Or maaari din naman na any which way, Bessie, kahit anong character yung ibigay kay Bernardo siguro, whether rich or something, meron siya dapat,
nandun yung stereotype.
Meron siya dapat i-provide, stereotype, may binibigay siya kay William. Kasi nga, sinusuportahan niya unknowingly yung vision ni William eh, at addict eh, di ba? Hindi naman niya alam, latter part na niya nalaman, di ba? So, meron ganun.
So, again, we'd like to remind them that these are portrayals in mainstream movies. Yeah. Pero yeah, hindi lahat ng relasyon ganun. So, yun yung mga kaibahan.
1980s ah. So, ganyan yung mga takbuhan pa rin. Di ba? So yun na nga, yung portrayal pa rin ng gay, mangilan-ngilan na nag-grow.
Nangangahas.
Nangangahas, di ba? So, kumbaga, matapang yung Manila by Night eh. Kasi pinakita talaga. Tsaka, pero at least paunti-unti, inangat yung level ng kabaklaan.
Oh, since, naiba.
Naiba. Oh, pero since pelikula pa rin to, business pa rin to, kailangan kumita. Kaya nabuhay yung mga comedy at ipinanganak na ngayon si Roderick Paulate.
Na sumunod sa yapak ni Dolphy sa Galing Umarte.
Oo, particularly sa mga gay roles.
Oo, walang...
Diba doon na kilala si Ate Dick? Walang...
Nabubusit kaya ako kay Roderick pag naglalaki siya.
Correct. Ako din naman siya parang pilit. Pero yung mga role niya sa Leroy Sinta, di ba? Yung ba yung pag umiinom siya ng potion, nagiging Sirita Abila siya? Yung yata yun eh. Di ba nakakatawa siya? Tsaka yung mga dialogue na galing Japan. Isang
lipstick. Bala up lipstick. Diba? Oh, gusto ko yan. Paborito ko yan.
Ito lang makakagawa niya.
Oh, wala. Pero ganun pa din yung ano, ganun pa din yung...
Portrayal.
Hindi pa rin sexualized. Oh, hindi sexualized. Gusto niya maging babae. Nagkakagusto siya sa lalaki. Si Soren Legazpi dyan sa Bala at Lipstick. Hindi pa rin sexualized. Mas playful more than sexual yung pagnandi ni Roderick. So, best sa mga pelikula ba ni Roderick na mainstream ha, na pinuproduce ng Regal, yung kapartner niya, Jack and Poy, nakapartner niya si Marisol Soriano. Meron ba dong mga nakipaghalikan si Roderick sa may love interest siya? Wala.
Wala.
Hindi sexualized.
Oo, for comic purposes. Iniisip ko nga rin, kahit yung movie ni Joey De Luna, She-Man.
Of the universe.
Pakalala din siya doon. Oo.
Oo.
Roderick, Dolphy, medyo papalapit na tayo sa kasalukuyan. Ano? Sa pagbabalik natin, i-discuss natin, nag-grow ba ang role ng mga bakla sa mga pelikula, sa mga portrayal sa pagbabalik ng The Balut Kiki Project?
More of The Balut Kiki Project.
Hindi ko alam kung mga best kung kailan nagsimula yung mga ano ha, yung mga indie films, pero dito nagsimula sa mga yeah, inuulit ko nga, iniiwasan ko talaga manood ng mga gay films kasi nga natatakot ako tsaka parang medyo tragic sa akin mostly mga endings. Pero may dalawang indie film na pinangahas kong panoorin, siguro curious ako or maganda yung marketing nyo, I don't know,
yung marketing na may maguhubad, aminin mo.
Hindi eh. Oo, yung sa mga... Kasi alam mo yung pagsinabi, macho dancer. Dito yung mapakinggan mo, Besa. Pag yung movie, ang pinresent ko niya, macho dancer. Ano ba yung mga series na yun? Alam mo na eh, macho dancer yung buhay.
Lino Broca yan.
Pero pag napanood mo, di ba, oh, correct. Pero pag naparinig mo yung... Noong 2005, merong isang award-winning indie film na pinamagatang ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros. Yun nga. Pag narinig mo yung title pala, hindi mo naman naisipin na may mga naguhubaran dito o may mga kangkangan o may mga ano. Parang cute yung title kasi. Tsaka ang ganda ng poster, isang 12-year-old na naka-baby tee, may clip siya, tapos naka-pekpek shorts, may police. So parang cute. Tsaka ano ba kinuha nitong baklang to? Bakit ganito? Tsaka award-winning yung movie ah. Di ba? Tsaka pagdadalag is The Blossoming. Nasa Netflix. Nasa Netflix na ba to? Hindi ko alam kung nasa Netflix na to. Ang cute-cute nung bata, 12 years old siya, nakatira siya sa slums, kasama ng tatay niya, dalawang kapatid, nabubuhay sila sa pagnanaka, pag-i-snatch, ng mga cellphone, sa kanilang lugar, out and out na bakla siya. Pero taliwas dun sa pinanunod natin na yung mga tatay, binubugbog yung anak at nilulublob sa drum. Siya love na love siya ng tatay niya kasi siya yung pinakananay, siya yung nanay, siya yung nagluluto, siya naglalagay ng mga doilies sa bahay nila. Imagine ha, goons yung mga tatay at mga kuya niya.
Eto best, magandang parang nabanggit ko to sa'yo na napansin ko. Nung pinapanood ko yung pelikula ni Dolphy tsaka ni Nora, yung Jack and Jill of the Third Kind, 1978. Sinabi ko sa iyo na hindi ko alam kung sinadya ng director ni Orius Solito kung ni-research ba na yan. Pero, so parehong-pareho yung umpisa ng dalawang pelikula. May parallelism. Sa Jack and Jill si Dolphy, kasama si Georgie Quezon, naglalakad sila pa uwi. Namamalengke sila. Patatawanan, may dumaan na sasakyan. Halos masagasaan sila, Dolphy. Tumabi sila na itulak yung isang kaibigan niya nahulog sa kanal, nabasa sa putik. Ganon din yung opening ni Maximo Oliveros. Naglalakad din si Maximo. Tinutukso-tukso din si Maximo, pero lumalaban siya. Parang ano ba, masakit. Di ba gumaganon siya? Pag uwi ni Dolphy dun sa pelikula na Jack and Jill noong 1978, nagluto siya. Dumating si Nora, yung kapatid niya at yung tatay niya. Nasunog yung niluto. Kahit na ang daming ginawa ni Dolphy, yung karakter ni Goryo, ni Glory, na pinaghain sila. Binatok-batukan siya ng tatay niya. Ginaganyan siya. Ikaw ba, hindi ka magbago? Si Maximo, nagluto din siya, pero ang sabi ng tatay niya sa kanya, ang Maximo Oliveros is 2005. So from 1978 to 2005, sabi ng tatay ni Maximo Oliveros sa mga kapatid niyang lalaki, bakit hindi niyo tolaran si Maxi? Marunong maglambing. Binigyan pa niya ng pera si Maxi.
Correct.
Yun yung masasabi mo. Nag-grow ba? Hindi ko alam kung sinadya ba yung parallelism ng director ng Maximo Oliveros kung dumapinaturn. Pero sa hindi sinasadyang pagkakataon, makikita natin yung difference. Medyo nagkaroon ng growth after 27 years.
Napaka-observant mo naman, Ben. Halata hindi ka nanonood ng pelikula.
Nagsasaliksik tayo dito sa Tabulod Kiki Project.
pero alam mo, hindi ko na-realize na oo, tama ka nga. Nung yung comparison between yung kay Tito Dolphy tsaka itong indie film na I guess small budgeted lang to kasi wala namang big star dito.
Mm-hmm.
Iba yung portrayal and ito, 12-year-old kid versus yung kay Tito Dolphy na adult. So anyway, so sa buong kwento sa pagdadalaga ni Maximo Oliveros, merong portrayal ng katotohanan kasi meron ng meron ng romantic interest na pinasok eh. Meron siyang crush na isang napakagwapong police na ipinagtanggol siya nung one time muntik ng rape. Hindi ko alam kung pagtitripan ng si Oliveros, si Maximo. 'Di ba dumating yung police, doon na nagkaroon ng crush ito si Maximo. Na tinanggap naman ng police yung
advances.
Affection. Kasi parang platonic lang eh. Wala namang walang graphic na... Actually, yung buong movie, walang graphic sexual something eh. Walang sexual tension between Maximo and yung police. Eh, binubuso-busuan nila pag naliligo. Pero ganun, syempre, mga batang bakla sila eh. Pero wala yung nag-kiss silang dalawa. Pero anyway, ang portrayal na ni Maximo...
Kasi it will be, child abuse. It will be pedophilia. Dahil 12 si Maxi noon.
Correct. Pero wala rin pinakita na masturbate si Maxi habang binubusuhan niya. Wala, di ba? Sabi ko sabihin niya, pinortray si Maxi as a 12-year-old bakla.
Innocente. Again, not sexualized.
Yung
attraction niya.
Not sexualized. Oo. Pinapakita, hindi tinanggal sa movie. Nilagyan. Siyempre, natural. Normal yun eh. Pero hindi na in-depth. Hindi na binigyan siya ng mga picture siya tinitignan ng mga bold na lalaki. Wala. Yun yung pinakabaklaan niya. Binibigyan-bigyan niya ng pagkain yung guy. Nilibre niya, di ba?
Yun nga eh.
Kailan mo, nilibre niya,
di ba? Yun din, doon ako nagtaka na parang isang police, a grown-up man, would allow a 12-year-old. Kaya parang medyo na-off ako dun sa eksenang yun na, parang na-reinforce na naman na, kahit na 12 years old ka lang, bakla pa rin na magbabayad ng pakakainin, palamunin pa rin ng lalaki. Ano ba?
Hindi, pero kasi may twist nga na, di ba? Kaya siya nilalapit niya yung sarili niya kay Maximo. Kasi,
gusto niyang malaman.
Oo, yung mga magmula ni Maximo, kung mga drug pushers. Matino siyang captain. Matino siyang police. Diba? Nagkaroon ng growth nga. Yung portrayal ni Maximo, although syempre pinapakita pa rin na kaya niyang gumaso sa lalaki sa edad na 12 years old. May slight na katotohanan. Kasi yung naging ending nito, ayoko na syempre kwento yung buo. Kasi baka spoiler. Nung ending nito, nagkaroon sila ng hindi na pagkakaunawaan ng pulis na nung makita niya ulit sa kalsada, di ba crush niya, di ba? Binati siya. Che! Hindi niya pinansin.
Yung ending na yun ng Maximo Oliveros is hango based on The Third Man, which is considered the greatest British film of all time. One of the 10 best films of all time, The Third Man. Pero nabanggit mo, Best Neil, ang ganda ng binanggit mo na sinasalamin din ito, parang I guess ang kagandahan ng Maximo Oliveros na characterization ng isang bading is that yung sinalamin niya yung katotohanan na sa maraming households, kasi dun sa household na yun, in his young age, at 12 years old, Maximo was the glue that held the family together. Walang kakain pag wala si Maximo. Sinabi niya dun sa pulis na, correct, ako naglalaba, ako nagluluto, ako naglilinis ng bahay. Parang siya yung naging nanay. Yun yung tamataw yung glue ng pamilya na katotohanan. Katotohanan in most Filipino families kung saan may queer person. Pero sinasabi dito na may pagkakahawig ang bakla sa role ng babae sa isang patriarchal society na may ideal ng martyrdom na sinasalamin din sa Filipino movies na, alam mo yon, na ang babae kailangan maging martyr. Alam mo yun, na parang, kasi bino mo at 12 years old.
Hindi, pero di ba, ayun nga, sa pagpasok ng pagpagkamartir, di ba, sabihin natin nagpapakamartir siya dahil siyang gumagawa ng magawaing bahay. Pero sa ending, parang pinili niya, sa sarili niya, pinipili siya kung itutuloy pa rin ba niya yung kakrush-crush niya doon sa polis o
mas matimbang yung pamilya niya.
Mas matimbang niya. Na pinili niya yung family niya.
Sa murang edad niya, nagkaroon siya ng paninindigan.
Yun, yung Maximo Oliveros. Cute yun. Eto na. May sex na. Graphics. Yung isang pelikula na panood ko, directed by Jay Altejeros, produced by Viva Films and Beyond the Box Production. Hindi rin to. Ang Lihim ni Antonio. Eto, natakot ako.
Actually, best, napanood ko lang to dahil sa listahan mo.
Oo, diba? Mga listahan.
I was not prepared.
Pinanood ko to. Tsaka yung bida rito, tiga rito sa amin. So, one of these days, susubukan namin imbitahin ko.
Yes!
Subukan namin. 2008 naman siya, Lihim ni Antonio. So, medyo ito, kumpara sa mga, medyo cute at light moments na meron yung pagdadalaga ni Maximo Oliveros. Eto, medyo darker.
Mm-hmm.
Sa Lihim ni Antonio, ang bida ay si Kenji Garcia, isa ring newcomer. So medyo, maganda sa indie eh. Nagkakasi lang ng mga hindi masyadong kilala. So parang nanonood ka talaga.
Na magagaling.
Si Kenji, isang regular, regular guy. May barkada siyang straight guy. Pero hindi pa, maumpisa na ng movie, hindi pa kasi hindi pa masyadong defined na meron siya confusion sa sarili niya. Nagkaroon lang ng linaw na nagkakaroon siya ng confusion nung minsan naki-sleep over yung, parang nagkainuman niya, tapos natulog siya sa house nung isang barkada niya para makakarulin sila dapat eh. Tapos, na-curious siya dun sa katabi niya, tropa niya, gwapo, naka-boxer shorts bago matulog. Ikaw ba naman, di ba? So, nag-give in na siya sa desires niya. Gwapo naman kasi yung markada niya. So, eto na, graphic, very graphically. Pinasok niya talaga yung kamay niya doon sa shorts ng markada niya. So, ikaw, syempre, ikaw na nanonood, ikaw nag-queer na nanonood, natatakot ka kasi, all the while, para ikaw yung nasa eksena, alam mo yung bang markada mo, straight ka rin, tapos bilang gagapakin mo yung isa. Sabi ko, shit, baka masuntok itong baklang to. Bakla, wala sa loob mo.
Ito din yung maganda dito, Bes. Kasi the 2008, yung mga indie films, they were speaking for the, hindi naman lahat ng bakla nagtatrabaho sa parlor. Alam mo yon, hindi naman lahat ng bakla, fashion designer. Itong kagandahan ng mga indie films na ito is inaano nila yung ibang bakla na maraming nakaka-relate kasi siguro maraming bakla gumawa nito. Na parang,
correct, hindi pa uso yung pag may balak, may alak, may balak. So 2008, diba? So anyway, ala, siguro nalibugan din yung kaibigan niya. Pumatol. So buong-buong sex, shaky yung camera. Unti-unti niya binababa yung shorts ng kaibigan niya.
Nudity ha, nagpakita sila ng puwet.
Oo, binlow job niya. Tapos hindi na content yung barkada, pumatol sa kanya. Buong-buong sex to, walang pa-cute, walang daya. Pero syempre, diba, hindi naman to rated X-fair na ganon. So, pero ibig sabihin, walang tinangi yung movie. Pinakita, yun yung first scene pa lang. So, doon pa lang, di ba, mga bakla na nanonood sa scene yan, siguro by that time, oh my God.
Nilabasan na.
Oh, malamang, iba nilabasan na. Imagine na eksena yun. Hindi nila alam, wait, there's more. Isa pa lang yun. Parang one-fourth pa lang yata.
I was not prepared.
Di ba? So anyway, to cut a long story short, nagkailangan sila ngayon ng barkada niya, iwasan na siya, except for yung best friend niya. Na doon siya nag-come out, inamin niya na bakla siya. At ang dialogue ng best friend niya na si Jiro Manyo, hindi naman na siya. Parang wala lang. Ah, talaga, bakla. Kasi ang konsepto yata ni Jiro nung bakla noon ay yung mga parlorista. Kasi ang tanong ni Jiro, paglaki mo ba, pagdadamit babae ka rin?
Magpapatayo ka din ng parlor.
Magpapatayo ka rin ng parlor. Sabi ni.
So, nandun talaga yung ano prevailing stereotype.
Napagbakla ka, parlor. Hindi ko naman natin minamaliit, pero sa pagpo-portray sa mga ibang pelikula. So, sagot sa kanya ni Kenji, hindi no. Ganun. As in, makikita mo si Kenji doon, hindi siya swishy-swishy na bakla. He's a regular guy. Hanggang sa dumating si Kuya John Burt. Ang gwapo ni Kuya John Burt, tito niya. Eh, ilan ba naman yung mga baklang nanonood na nagkaroon ng karanasan sa tito, sa pinsan? Marami. I'm sure sa sinihan na yun.
Magkaroon tayo niya ng episode in incestuous relationships.
Oo. I'm sure sa sinihan niya, maraming lumamig ang batok nung pinanood niyo. Kasi nung dumating siyempre yung Tito John niya, tingin-tingin si Bakala, parang, di ba, parang maelya din kasi itong si Bakala eh. Eh, kaswerte-swerte yan ba naman? Si Tito John doon natutulog sa kwarto niya.
Mm-hmm.
At si Tito John natutulog na naka-brief.
Saka parang o, diba? Game din, di ba?
Oh. Parang game din eh. Kasi alam mo, sinimulan ni ano yun, ni Antonio, nanonood-nood ko na siya ng bodo sa cellphone niya.
Kasi napakinggan
niya siya. Ano ba yung pinapanood? Diba? Patingin niya, ganyan. Sa kita niya ang uncle niya, na-arouse na. Pero wala pa nangyayari. Hanggang sila isang gabi, diba?
Actually, hindi. Natulog na siya. Nagbate yung uncle niya behind him. Nagparamos.
Merong frontal nudity.
Nasyak ako.
Diba? Pinakita talaga yung
again, I was not prepared.
Diba? Si Josh Ivan Morales. At naku, hello, mga listeners. Meron siya mga triple X na video. I-share ko sa susunod.
Kahit wag na nila panoorin. Panoorin lang nila ito ng Lini Antonio. Solve na sila.
Doon mga straight. Sa okay. Manila exposed, yon. Doon siya sumikat. The following night, eto na nga, ginapang niya na yung uncle niya. Kasi natutulog niya, nakabrip lang, di ba? Napakan niya, may nangyari. Sinubo niya. Oo, sinubo niya. Kinaumagahan sa dining, habang nagbe-breakfast sila, at patingin-tingin yung uncle niya, sinabi sa kanya, alam ko yung ginawa mo kagabi. Nagustuhan ko. So doon na nagsimula yung kanilang
relationship.
Relationship. Eh yung uncle, tarantado, namamakla, di ba? Meron eksena doon na
kinangkap.
Kasi, kinangkang niya yung bakla kasi na ano niya, nag-asos niya yung pera pang ano eh, pambayad nila ng kuryente.
Ilaw.
So namakla siya habang sinosodomize yung bakla. Sabi niya, gusto mo yan, di ba? Bakla ka, di ba? Sasarapan ka, di ba? Malaki ba? Mag-ganon. So alam mo na
dirty
tarantado
talk.
Yung uncle. No, naging dirty talk. At saka alam mo na hedonistic. Yung ba yan?
Oy, hindi naman porket nagde-dirty talk ay masama ng tao ha, nang dirty talk ako.
Oo, pero hindi ka naman si Kuya John Bird. Hindi, pinortray lang kasi doon. Pinortray lang doon siguro para ma-understand ng mga nanonood kung anong klaseng karakter meron yung tito. Kasi kung hindi niya ginawang ganun, baka maging romantic love. Pero may side story doon kasi yung nanay pala ni Antonio ay iniwan ng tatay niya na hindi niya alam na umaaso siya na babalikan siya ng tatay niya. Yung tatay niya kasi OFW.
Played by the wonderful Charmaine Buencamino.
Ang galing ni ate mo.
Galing ni Charmaine.
Doon. Taong-tao yung mapapanood niyo, promise. Diba? Galing niya. Anyway, so yun na nga, tuloy na nagsisex na yung mag-tito, palagi, breakfast, almusal ni Antonio, kiti ng tito niya, ganun. During that time, nung patapos na,
naa-attend si Charmaine ng Christmas party sa Laguna. Nung papunta na, nasa BLTB na sila, bus terminal, yun yung kakilala.
Yung kapitbahay.
Yung kakilala sa Dubai.
Eh kung yung kapitbahay niya hindi dumating, hindi magiging tragic yung ending nito. Then nakaalis si Charmaine, eh hindi, chismis, ganyan. Umuwi ngayon si Charmaine, naglalakad, tulala, na parang, oh my God, anong gagawin ko? Iniwan ako ng asawa ko. Cut to, nag-aalmusal ng titi si Antonio, ng tito niya. Hindi na kontento yung tito, gusto siyang isodomize, pinipilit siya, ayaw niya. Ginamitan siya ng mantikilya. Practically, ni-rape siya ng tito niya. Kasi akala niya, ano lang eh, trip-trip lang, eh, gusto na ng tito, pahada, po, blowjob. Dito ni-rape siya ng tito niya, pinilit siya, forced, na-anal siya. Huling-huli ni Charmaine.
Yun ang inabutan niya sa
bahay. Wala na sa sarili. Oo, inabutan niya, tulala. Ang nagpatong-patong yung problema niya. Naglalakad siya, pag-uwi niya, gano'n yung makikita niya, sumisigaw yung anak niya. What, Tito Joe, what? Naalala ko pa, sigaw na sigaw si ano doon. Kami mga bakla, ninenerbios. Ayun.
Sana makaraos
man. Mangyari. Namatay si Tito John Burt. Nakaraos na yung mga bakla nung ano, mga una eksena pa lang.
Oo, doon pa lang sa...
Ay, dito si ano?
Yes, si Kenji.
Yung inamay-amay niya yung brief?
Yes, nagulat ako doon. Pero...
Oh, si Kenji, inamay-amay niya yung brief ng tito niya.
I was not prepared.
Diba?
Kaya dapat malimbitan natin si Kenji.
Artfully done.
Maganda kasi matino naman si Altarejos mag-direct.
All in all, yung movie ay maayos namang nailahad.
Mm-hmm.
Hindi naging stereotypical yung pagiging bakla doon.
May kakaibang kwento,
di ba? Mm-hmm. Na-arouse ka man, pero na-shock ka rin sa huli. Mm-hmm. Na posible, kahit bakla siya, posible siya ma-rape. At nangyari. Mm-hmm. Na-rape siya.
Tsaka hindi. Na, siguro ina-assume din ng uncle niya, kagaya ng ibang mga lalaki siguro, o ng ibang mga babae, o ibang mga tao, na lahat ng bakla enjoy, all gays enjoy anal sex.
Ay, naku, may topic tayo tungkol dyan.
And people have to understand that no means no. You get my point?
Correct.
Diba? That yes, no, siya ay nag-initiate.
Yes.
Eh. Nilandi niya yung tito niya eh.
At wala sa inkling niya, sa character niya, na gagawin sa kanya ng uncle niya. Kasi first time na sinabi sa kanya ng uncle niya na i-anal siya, sabi niya hindi, ayoko.
So pwede kang umindi kahit na ikaw yung nag-initiate.
Umindi siya. Mm. Okay, di ba nga, best. Although bakla siya, hindi naman lahat gusto. Alam niya na ayaw niya na hindi. Hindi siya na curious sa buong movie na.
Mm.
Di ba? Di sana nung unang beses pa na nag-sex sila na uncle niya, inaya niya na yung uncle niya na i-anal siya. Pero hindi. Kasi akala niya siguro, ganun lang. Bata pa rin siya. Role niya kasi bata pa rin. Mm. So, ang konsepto niya pa rin, ganun. Alam niya na baka.
Hindi, tsaka ayaw niya. Ayoko. Huwag mo akong pilitin kung ayoko.
Correct. Or mali hindi pa siya. Natapos na yung movie. Kaya.
Nang haba na.
Ay. Pinagpawisan ako doon sa movie na yun.
Bakit ka pinagpawisan?
Kasi mainit na. Pinatay mo yung aircon doon sa Robinson's Galleria. Punong-puno ng mga bakla yung screening doon. Punyeta. Walang maupuan.
Inahandaan ni Lord yung mga bakla.
Oo.
Kung saan sila dadali.
Kung may bumagsak na meteorite nung araw nung sa Robinson.
Masaya lahat ang mga bakla.
90% ng mga bakla patay pero masaya. Yun. So, best, di ba? Tumaas medyo yung level, naging iba yung kwento, naging medyo makatotohanan. Nagkakaroon ng ibang narrative, di ba? And then, isa sa mga movie na gustong-gusto ko, sobrang proud ako dahil part ako nitong movie na to talaga. And, oh my God, Chris Aquino, oh my God, I'm so very proud. And I'm so very
happy found out, and I only found out today, Bes.
My God, thankful din ako sa production designer ko, Mama Jay Custodio, sana mapanood mo, mapakinggan mo to. Yung Rainbow Sunset, directed by director Joel Lamangan. Oh my Lord. Kahit durog na durog kami sa mura ni Direk Joel na dalawang araw dahil sa mga flashback scenes na hindi niya nagustuhan. Kahit na gusto mo na mag-quit, my God, buti na lang hindi ako nag-quit. At super, super, duper ganda na
sulit
ko lang to. Sulit talaga, bes. 2 days lang naman siya nagmura-mura. The whole 8 days, okay na kami. Pati na kami kasi present day na. Pero grabe, alam mo, sobrang perfectionist si Direk Joel. Matutrauma ka kung gusto mo matrauma. Pero...
Uy, pero sabi niya pati daw si Nora, si Vilma, si Sharon, si Juday, minura-mura na rin daw niya.
Ang galing ni Direk Joel. Production designer ba siya dati? Kasi pati itsura ng karsonsilyo, bes. Hindi mo siya pwedeng dayain.
Mm.
Gusto niya na 1970s na karsonsilyo. Tangina, maghanap ka, magpagawa ka. Nung pinakita yung karsonsilyo, siya, putangina, hindi ganyan ang karsonsilyo. Ay, Diyos ko, bes.
Halaga.
Saka maghanap ng karsonsilyo sa Sampaloc ng 8 o'clock ng gabi, di ba? Ganon siya direct, ang galing-galing niya.
Kasi best, ang production designer ng Manila by Night was Peke Galyaga.
Ah, si Direk Peke.
So yung mga director na sikat, na magagaling.
Nakatrabaho ko.
Nag-start sila. O nakatrabaho mo din si Sherry Hill din, si Direk Peke.
So anyway, so ganon nga, ang story naman nito is dalawang aging gay. Napakaganda ng pagkakaportray, grabe. Na, alam mo yun, ang tapang kasi si Tito Eddie ay isang
Eddie Garcia.
The great Eddie Garcia and Tony Mabesa.
The great Tony Tita Mabesa Gloria, from UP.
Tita Gloria Romero. Mm. Sila yung love triangle dito.
Mm.
Oh Lord. Ang galing ng pelikula kasi hindi mo akalain na pwede pa lang i-portray yun. At 2018 to ha. May eksena dito na nag-kiss si Tito Eddie tsaka si Tito Tony. Nag-smack sila ho, di ba? Pero syempre, hindi pinakita nag-sex sila kasi dying dito si Tito Tony. Pero dito yung dialogue na sabi ni Tito Eddie na, yung character ni Tito Eddie na, bakit anong masama sa pagiging bakla? Kasi story kasi, nung sinauna pa, lovers na talaga si Tito Eddie tsaka si Tito Tony.
Mm-hmm.
Pumasok na lang si Tito, yung character ni Tito Gloria, kasi medyo si Tito Eddie dito parang bisexual pa siya.
Mm-hmm.
Pero talagang minahal niya rin si Tito Tony.
Mm-hmm.
So, ganun. Nalaman ni Tita Gloria na may relasyon silang dalawa. Tinanggap niya, so yung character, tinanggap niya yung dalawa kasi mahal niya pareho dahil pareho niyang barkada niya, best friend
mm-hmm.
niya eh.
Mm-hmm.
Hanggang sa pinili na lang ni Tito Eddie, character ni Tito Eddie lang samahan si Tita Gloria at nagkaroon silang tatlong anak. Isang mayor, si Aiko. Yung mga listeners, baka hindi naman niwala sa akin. Sabihin, wala ka naman dyan. Kung may script ako, may copy ako.
Hindi mo alam.
Hindi mo alam. Si Aiko.
Forgetfulness stage lang po.
Not doing my assignment. Oo, not doing my assignment. Si Aiko, isang mayora. Si Sunshine Dizon ay isang social worker. At saka si Tito Pip, Tercio Cruz III, ay isang lowly city hall worker. So parang...
Star-studded, ha?
Taunan lang siya. Oo, star-studded. Bongga. So paano mo sasabihin sa tatlong anak mo, lalo na sa kay Aiko, may position sa politika na bakla ako, kailangan kong samahan sa huling araw niya, doon ako titira sa first love ko na lalaki. Oo, na dying na si Tito Tony, yung character. Samahan ko siya hanggang sa huling oras niya. Na pinayagan naman ni Tita Gloria kasi mahal niya pareho. Na parang ibigay na natin sa tatay niyo yun, nalalabing oras niya para doon sa barkada niya.
Mm-hmm.
So yung portrayal, ang romantic ng portrayal, ang tapang ng portrayal, may mga nag-holding hand silang dalawang matandang bakla, nakaupo sa ilalim ng puno, nare-ridicule sila, pati yung, basta, ganun yung ano sa kanila, ganun yung panglalait, pero
they like persevered.
Any love story, they persevered.
Hanggang love wins.
Oo, natanggap naman ng mga bata, yung relationship nila. Namatay nga si Tito Eddie, di ba? Namatay sila actually dalawa. Sana mapanood nyo. Palabas siya na sa Netflix.
So nagkaroon na ng pinakita na yung parang humanity na hindi lang comedy ang characterization ng bakla sa pelikula.
Oo. Di ba? Nag-grow na.
Tao na hindi sex lang ang iniisip ng mga bakla, na nai-inlove talaga sa bakla.
Oo, may love. May love talaga.
At pinakita din dyan na, I mean, kakaibahan na bakla sa bakla. Hindi ba? Yung masculine gay na tinatawag. Mm-mm. Hindi ba? So,
correct. Si Antonio.
Maganda malaman na nagkaroon ng trajectory yung portrayal ng bakla sa Filipino film. Si Vice Ganda naman ngayon na parang pumulit kay Roderick Paulate, di ba?
May Petrang Kabahin niya, Roderick Paulate yun, di ba?
Remake. Meron na ba siyang pelikula best? May pelikula na ba siya best na medyo seryoso ang tema?
Antayin natin na gumawa siya ng pelikulang bida.
Sana, no?
Ala tatay kong nanay. Marami din naman mga comedians na nakagawa ng mga movies na medyo mabigat na hindi lang baklaan. Like for example,
present day to best?
Mga present day. Like for example, si Joey Parash, yung Babagwa. Sinimalaya yung Babagwa. And I think nanalo yata si Joey doon ng best supporting actor.
Mm-hmm.
Si Joey Parash. So matino yun yung Babagwa. Bakla rin yung character niya doon.
Mm-hmm.
Mas scammer naman. Ano pa?
So realistic yung portrayal. So kahit na sabihin natin na negative yung character nila na scammer, tao, hindi caricature.
Oo.
That's good, diba? No? Oo. So sana nga maging ganyan na yung tragedy. It's okay every now and then. I mean, you have Vice Ganda at sana bumalik si Roderick Paulate sa paggawa ng mga pelikula dahil talagang the best si Roderick.
Now, diba,
entertaining naman talaga.
Magaling umarte to si Vice. Bigyan lang siya ng talagang mala nanay kong tatay na role. Alam mo, kakayanin niya yung ganapan niya. Diba? Para
and he can, I think sa clout niya, Bes, he can use it. I mean, kahit he can afford to make films like that kasi maski na mag-flop yan sa pelikula, drama naman yan eh, lagyan na ng comedy, he'll still survive. He's set for life.
Oo.
Diba? He can do another comedy movie na tatangkilikin agad uli kasi he's really funny.
Bakla yung role pero tao.
Hindi caricature. Correct.
Diba?
Alright, thank you. This is another Balutiki project done and dusted. Say bye, Best Neil.
Bye. Bye-bye, everyone.
Bye, Z.
Bye, Best Jeff. Bye.
You have just been served. This has been the Balut Kiki Project. Uniquely Pinoy, unapologetically queer. We are now declaring this project complete. Are we off air yet? Because these hills are killing me.
Thank you for clicking play. Don't forget to subscribe or follow on your favorite podcast streaming platform. And leave us a 5-star rating if you enjoyed the show.